Eso chamase un evita coces.
Un evita coces.
Porque non dían patadas. Neste caso concreto, como hai dous receros, un é dela e outro non é, para que non lle día patadas, para que non lastime, e utilízase tamén, sobre todo nas vacas de ordeño, nesas pintas, para que non lle dían patadas ao señor que ordeñaba. Non sei se vos fixastes que eu fixemos unha seña cando víamos hacia aquí, que había unhas vacas pintas e lles faltaba o rabo. Non sei se vos fixastes neso. Bueno, eso utilízase, ás veces, eso é un pouco cruel, non? Porque teóricamente nós temos un montón de órganos, non? E todos os animales da natureza, para utilizar, non? Para unha serie de cousas, non? Entón, hai veces que quítaselles o rabo, hai labradores que quitan o rabo, por unha cuestión técnica, é dicir, que é máis cómodo ordeñar unha vaca sin rabo porque non che ven o hostiazo do rabo ás narices. Pero claro, eso a vaca pode ser un estrés importante porque é como se te falta unha mão ou un brazo, unha cousa, é unha cousa que ten o seu aquel, non? É un brequio, sabe, que hai, ten o seu aquel, non? Porque, por exemplo, os